Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda vazirlik talabalarni auditoriyalarga qaytarmoqchi. Talabalar qaytmoqchi emas. Qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni talab qilishmoqda. Tog'li Qorabog'da to'qnashuvlar davom etmoqda. Otash kesim taqdiri xavf ostida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Prezidentning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari birinchi marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 27 milliard 490 million 100 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Bu 2019 yilning shu davriga nisbatan 3 milliard 757 million 900 ming AQSh dollariga kamdir. Bu ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi tomonidan yoyinlangan tashqi savdo aylanmasiga oid hisobotda aks etgan. Qayd etilishicha, 2020 yilning 9 oyi ichida tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 12 milliard 471 million 300 ming AQSh dollariga, import hajmi esa 15 milliard 18 million 900 ming AQSh dollariga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 oktyabr kuni O'zbekistonga amaliy tashrif bilan kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general Kennet Makkenzini qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekiston AQSh munosabatlari va mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari muhokama qilingan. Xavfsizlik va barqarorlikka tahdidlar hamda global xatarlarga qarshi kurashish mavzulariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, Afg'onistonda tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlash hamda bu mamlakatning iqtisodiy tiklanishiga amaliy ko'mak ko'rsatish yuzasidan fikr almashilgan. Uchrashuv paytida ikki tomonlama harbiy va harbiy texnik hamkorlik masalalari ham ko'rib chiqilgan. 2021 yil 1-apreldan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident 20 oktyabrda imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda belgilab qo'yildi. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Qirg'iziston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Sadir Japarov 21 oktyabr kuni iqtisodiy amnistiya e'lon qildi. Davlat rahbari matbuot xizmati tomonidan yoyinlangan video murojaatda Japarov amnistiyadan maqsad makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash va davlat qarzini to'lash uchun noqonuniy ravishda xorijga olib chiqib ketilgan mablag'larni Qirg'izistonga qaytarish, mamlakat byudjetini to'ldirish va qo'shimcha daromad olish ekanini qayd etgan. U so'nggi 30 yil ichida energetika, bojxona va soliq xizmatida, konchilik, dori-darmon ta'minoti va litsenziya berish sohalarida korrupsiyaga oid sxemalar gullab-yashnaganini bildirgan. Belarus prezidentligiga sobiq nomzod Svetlana Tixanovskaya huquq-tartibot organlari xodimlarini 25 oktyabrgacha xalq tomoniga o'tishga chaqirdi. Avvalroq Tixanovskaya prezident Aleksandr Lukashenkoga ham 25 oktyabrgacha hokimiyatni topshirish to'g'risida xalq ultimatumini yo'llagan edi. Tixanovskaya o'z Telegram kanalida bu talablar bajarilmasa, 26 oktyabr kuni barcha korxonalarda ish tashlashlar boshlanishi, yo'llar to'sib qo'yilishi va davlat do'konlaridan xalq mahsulot sotib olmasligidan ogohlantirdi. Belarusda norozilik namoyishlari 9 avgust kuni o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan boshlanib ketgan. AQSh Adliya vazirligi 11 ta shtat bilan hamkorlikda Google qidiruv tizimi monopoliyasiga qarshi sudga da'vo arizasi kiritdi. Bu so'nggi 20 yil ichida Google nisbatan eng yirik sud jarayoni bo'lishi kutilmoqda. Adliya vazirligi 20 oktyabrda bergan bayonotida Google shubhasiz milliardlab foydalanuvchilar uchun internetga kirish manbasi bo'lib xizmat qilayotgani, ammo shirkat raqobatchilarini bostirish uchun o'z ustuvorligidan foydalanayotgani qayd etiladi. Google shirkatining raqobatchilarga qarshi bunday faoliyatini to'xtatish vaqti yetib keldi, deyiladi da'vo arizasida. Google shirkatining daromadi 2019 yilda 162 milliard dollarni tashkil qilgan. Google adliya vazirligi bayonotiga javob qaytarar ekan, odamlar Google'dan muqobil tizimni topa olmayotgani uchun emas, balki foydalanishni istagani uchun foydalanmoqda, deb bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. 19 oktyabr kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi an'anaviy ta'limga qaytish bo'yicha talaba va ota-onalar o'rtasida so'rov boshladi. Vazirlikning an'anaviy darsga qaytish rejasi talabalar va ularning ota-onalari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Talabalarni oliygohlarga qaytarish rejasi 19 oktyabr kuni Bosh vazir o'rinbosari Bekzod Musayev rahbarligida o'tgan video selektor payti yangradi. Yig'ilishdan 2 kun o'tib, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Telegramdagi sahifasi orqali an'anaviy ta'limga o'tish borasida onlayn so'rov e'lon qildi. So'rov orqali talabalar va ota-onalarning an'anaviy darsga qaytish borasidagi fikrlari o'rganilmoqda. So'rov natijalari uning ishtirokchilariga ko'rinmagani bois talabalarni oliygohga qaytarish rejasini qo'llovchilar soni qancha ekanligini bilish imkonsiz. Ozodlik suhbatlashgan talabalar an'anaviy darsga qaytish rejasiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Toshkentdagi oliygohlardan birida o'quvchi xorazmlik Nigina an'anaviy ta'limga pandemiya tugagandan so'ng qaytish ma'qul degan fikrda. Hozir Toshkentga borib yotoqxona topish kerak. Keyin 2 oy o'qiganimizdan so'ng qishki ta'til boshlanadi. Yana ovoragarchilik, yana rasxod. O'zi karantin sabab otam ishsiz qoldi. Hozir ularning menga berishga ortiqcha puli ham yo'q. Tinchgina uyda o'tirib darslarga onlayn qatnashganimiz ma'qul. Covid tugasin, keyin borsak yaxshi edi o'qishga, deydi xorazmlik Nigina. O'g'li Toshkentdagi Agrar universitetida o'qiydigan samarqandlik ayol esa talabalar oliygohlarga qaytsa, ularning koronavirus infeksiyasini yuqtirish ehtimoli ko'payishidan xavotir bildirdi. Bolam o'qishiga ketsa, yotoqxonada boshqa bolalar bilan bitta xonada yashaydi. Kim ularning bir-biriga kasal yuqtirmasligiga kafolat beradi? Shu xabarni eshitganimdan beri xavotirlanyapman. Bolam ikkimiz internetga kirib, biz qarshimiz deb yozdik o'sha so'roviga. Lekin bular xohlasa, bizning fikrimiz kimga ham kerak, deydi samarqandlik ayol. Ijtimoiy tarmoqlarda ham an'anaviy ta'limga qaytish rejasi tanqidlarga sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan, Facebook tarmog'i foydalanuvchisi Barnogul Sanaqulova talabalarni oliygohlarga qaytarish masalasini o'z sahifasi orqali muhokamaga qo'ydi. Iltimos, real vaziyatga jiddiy baho berilsin. Endi yoshlarimiz o'rtasida o'lim ko'payishi bo'lsinmi? Aksariyat yoshlarimizni oilasida jiddiy moddiy qiyinchiliklar kuzatilyapti. Oilalar daromadi keskin tushib ketdi pandemiya sabab. Ayni damda ular uchun COVID bilan kasallanish va davolanish xarajatlari oila budjetiga juda og'ir yuk bo'lib tushishi mumkin, deya yozdi Barnogul Sanakulova. Ayni paytda Toshkentdagi oliygohlardan birida tahsil oluvchi Boysunlik Shahboz esa tezroq an'anaviy darslarga qaytishni xohlaydi. Sababi biz tog'li hududda yashaganimiz uchun internet masalasi juda yomon. Onlayn darslarning hammasiga ham qatnasha olmadim. Qatnashgan paytlarim ham internet qotib qolib, darsda to'liq qatnashish imkoni bo'lmadi. Shuning uchun tezroq institutga borsak yaxshi edi. Bu ketishda men kabilar umuman chala bilim olamiz, deydi Boysunlik Shahboz. Toshkentdagi tibbiyot akademiyasidan olingan xabarga ko'ra, hozirda ishchi guruh talabalarni qaytarish masalasini o'rganmoqda. Akademiyaning ozodlik bog'langan mulozimi talabalarni hozircha to'liq qaytarish imkonsiz ekanini va ular bosqichma-bosqich qaytarilishini ta'kidladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babeshovning aytishicha, talabalarni oliygohlarga qaytarish rejasi onlayn so'rov natijalariga bog'liq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida go'sht narxi keskin qimmatlagani ortidan mahalliy hokimiyat rahbarlari bozorlarga chiqib, savdogar tadbirkorlarga narxlarni ko'tarmaslik haqida buyruq bermoqda. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham poytaxt bozorlarini oziq-ovqat, xususan go'sht bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Ayni kuni Ortiqxo'jayev Eski Jo'va dehqon bozoriga borib, bu yerdagi narx-navo bilan qiziqib, bozor ma'muriyati, xususan go'sht rastadagi qassob va sotuvchilar bilan gaplashdi. joylashdi. Hokim borgan kuni bozorda bo'lgan qassoblardan birining ozodlikka aytishicha, ular Ortiqxo'jayevga amalda yo'q narxlarni aytishga majburlangan. Bizning bozorga hukumat amaldorlari narxlarni surishtirishga tez-tez keladi. Sadulla degan zam direktor bizlarni ko'p chaqiradi. Kim kelsa shu arzon narxni aytasan, bo'lmasa shartnomangni bekor qilamiz deydi. Hozir suyakli go'shtni 68-70 ming so'mga sotayapmiz. Ortiqxo'jayevga 58-60 ming so'm deb aytasan deyishdi, shunday deb aytdik. Hokimga ma'qul keldi bu narx. Aslida bunaqa pulga go'sht yo'q bozorda. Lahm umuman sotmaysanlar deb zam direktor aytgan. Lahm abetdan so'ng chiqaramiz, rahbarlar odatda abetgacha kelib ketadi. Lahm bugun 80 mingdan kam sotilmadi. Hokim esa bizga 60 mingdan oshmasin deb buyruq berib ketgan dedi eski jo'vadagi go'sht urushlardan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning eski jo'va safariga guvoh bo'lgan qassoblarning aytishicha poytaxt hokimi ulardan go'sht narxini arzonlatish uchun nima qilish kerakligini so'ragan. Men ham o'sha joyda edim, g'alag'ovur bo'ldi. Molga beriladigan yem xashakni arzonlashtirish kerak, chorvadorlarga yer berish kerak deildi. Keyin qassoblardan kimdir Anvar haqida shikoyat qildi. Hokim Anvarni yaxshi bilarkan. Arizasini olinglar, bozorda boshqa ko'rinmasin dedi jahl bilan. Mana 2 kundan beri u ko'rinmay turibdi dedi ismini ochiqlamay turib gapirgan qassoblardan yana biri. Ozodlik suhbatdoshlari Anvar kim degan savolga uning Toshkentda ko'pchilik go'sht quroli sifatida taniydigan shaxs ekanini aytdi. Anvar rasman bozorda farrosh, amalda esa yillardan beri Toshkentdagi go'sht narxini sun'iy ravishda oshirib kelayotganlardan biri. Misol uchun xalajilniklar orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida taxta stol qo'yilgan. Ushbu stollarda biz qassoblar go'sht mahsulotini sotish uchun Anvar orqali bozorga oyiga 400 ming so'mdan norasmiy pul to'lab kelamiz. Bu rasmiy 675 ming so'mlik patentning ustiga. Bunday stollardan sanasak 100 dan oshiq. Bu esa oyiga 40 million so'm yig'ish deganidir. Bu pulni chiqarish uchun uni sotadigan go'sht ustiga qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun go'sht narxi ham qimmatlaydi, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga qaramay bozordagi qassoblardan pul yig'ish sxemasining to'xtashiga ishonmasliklarini bildirdilar. Bugundan yangi go'sht quroli uning o'rniga ish boshladi. Yangi qirol munitsipal aktivlarni boshqarish markazi rahbarlaridan biri. Anvar ketishi bilan eski starshi qassoblar to'lanayotgan norasmiy 400 ming so'm baribir to'lanishi, faqat endi uni NT nazoratiga olganini aytishdi. Bittasidan qutulib ikkinchisiga tutildik, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. 19 oktyabr kuni qassoblar bergan ma'lumotlarga izoh olish uchun Ozodlik eski jo'va dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor direktori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Hokim Ortiqxo'jayevning 17 oktyabr kuni bozorni aylanganini tasdiqladi. Hokim keldi, biz yaratgan sharoitni ko'rib minnatdorchilik bildirib xursand bo'lib ketdi. 10 kundan beri biz narxlarni nazoratga olganmiz. Arzonlashtirilgan shakar, yog', tuxum sotilyapti. Yog'ning litri 11,5 ming so'm, tuxum 900 so'm, shakar 5,800. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kuniga 5-6 ta qora molni so'ydirib sottiryapmiz 55 ming so'mdan. Kechadan qo'y go'shti ham qo'yildi, dedi bozor ma'muriyati mulozimi. Suhbat qassoblarning go'sht qiroli Anvar haqidagi shikoyatiga kelganda mulozim ancha duduqlanib qoldi va o'zining yangi kelgan odam ekani Anvar degan shaxsni umuman tanimasligini aytdi. 19 oktyabr kuni Ozodlik gaplashgan toshkentlik qassoblar asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlab, aksar xalqning kundalik turmushi yanada nochorlashgan, hozirgi vaziyatda bozorlarga zuluk kabi yopishgan mafiyani yo'qotish kunning dolzarb vazifasiga aylanganini ta'kidladi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da to'qnashuvlar davom etmoqda. Otash kesim taqdiri xavf ostida. Tafsilotlar bilan men Mehribon. BMT bosh kotibining o't ochishni to'xtatish chaqiriqlariga qaramay, ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Bu esa 18 oktyabrda kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi taqdiriga xavf solmoqda. 17 oktyabrda e'lon qilingan otash kesim 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan harbiy to'qnashuvlarni to'xtata olmayapti. Etnik armanlar boshqaruvidagi Tog'li Qorabog' rasmiylari 20 oktyabr kuni Ozarbayjon artilleriya hujumlarini davom ettirganini bildirdi. Ozarbayjon mudofa vazirligi ham bir necha hududda, jumladan Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjondan ajratib turuvchi aloqa liniyasi bo'ylab shiddatli janglar davom etayotganini bildirdi. Bugunga qadar to'qnashuvlar yuzlab odam umriga zomin bo'ldi. Bu ketishda mojaro gumanitar bo'hron keltirib chiqarishi haqida xavotirlar kuchaymoqda. 19 oktyabr kuni ayirmachi Tog'li Qorabog'ning yetakchilari bugunga qadar 729 askar hamda 37 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini bildirishdi. Ozarbayjon esa 61 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini, 282 nafar odam jarohat olganini bildirdi. Rasmiy Baku harbiy yo'qotishlarni ochiqlagani yo'q. Ozarbayjon hujumlarni qaytarganini va vaziyatni nazorat qilayotganini iddao qilmoqda. 19-oktyabr kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan hamda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiyaning TASS agentligiga alohida intervyu berib, Moskvada muzokara olib borishga tayyor ekanliklarini izhor qilishdi. Bu orada BMT Xavfsizlik kengashi Armanistonni va Ozarbayjonni o't ochishni to'xtatishga chorladi. Avvalroq tashkilot bosh kotibi Antonio Guterres tarafdorlarni bitim shartlariga amal qilishga chorlab, oddiy fuqarolar nishonga olinayotganini keskin qoralagan edi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzyaning aytishicha, Xavfsizlik kengashi a'zolari otashkesimga amal qilinayotganini tasdiqlash mexanizmini yo'lga qo'yishni muhokama qilishgan. Nebenzya bunday mexanizmni Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yo'lga qo'yishi mumkinligini aytdi. AFP agentligining xabar qilishicha, ayni damda Xavfsizlik kengashiga yetakchilik qilayotgan Rossiya tarafdorlarini otashkesimga amal qilishga chorlovchi bildiruvni hozirlamoqda. Bildiruvda Armanistonni va Ozarbayjonni Minsk guruhi doirasida muzokaralarni davom etishga chaqirilishi kutilmoqda. YHXT tashabbusi ostida ochilgan Minsk guruhi ikki mamlakatni mojaroga tinch yechim topishga undab kelmoqda. Guruhga Fransiya, Rossiya va Qo'shma Shtatlar yetakchilik qiladi. O'tgan haftada Rossiya vositachiligida erishilgan bitim mojaroni to'xtata olmadi. Hudud ayni damda 1994-yilda Ozarbayjon va Armaniston qonli urushni to'xtatishga kelishib olganidan buyon eng shiddatli to'qnashuvlarga sahna bo'lmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taniqli san'atkor Nozim To'laxo'jayev o'zbek multfilm san'atini bo'yniga tosh poylab cho'ktirishyapti deya iddao qildi. Prezident uy tuhfa qilgan jurnalist o'ziga DXX tergovchisi qamash bilan tahdid qilayotganini ochiqladi. Buxoroda o'qituvchilar terimchi yig'ishga safarbar etildi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli multiplikator Nozim To'laxo'jayev o'zbek multfilm san'atini bo'yniga tosh boylab cho'ktirishdi deya bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek animatsiyasi asoschilaridan biri 69 yashar rejissyor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda kinoning bugungi rahbariyati o'zbek multfilm san'atini butkul yo'q qilishga kirishdi deya xavotir bildirdi. Bundan oldin Hamidulla Mahmudxo'jayev, Nilufar Qudratullayeva, Faina Mitugullina kabi animatsion filmlar studiyalari ijodiy jamoasining 10 dan ziyod multiplikatorlari o'zbek kino rahbariyatini avtoritarizm, g'oya o'g'irlash, yolg'on tarqatish, plagiat va sohaga voluntaristik aralashuvda ayblab, ochiq xat chiqarishgan edi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu xatda Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilib, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ilk rahbar bo'lgan animatsion filmlar studiyasi yo'q bo'lib ketish arafasida turganligidan shikoyat qilinadi. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati vakili Nozim Safariy Ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda shikoyatchilarning talabi asossiz ekanini ta'kidlaydi. Mulozimga ko'ra, multfilm yaratish uchun yetarli mablag' ajratilgan va sohaga katta e'tibor berilmoqda. Joriy yilda o'zbek kino 5 milliard 200 million so'm sarflab 11 ta multfilmni suratga oldi. Shundan 3 milliard 400 million so'mni 1 oktyabrga bo'lgan holatda animatsion filmlar studiyasi davlat unitar korxonasi olgan, dedi suhbatdosh. Rejissor Nozim To'laxo'jayev Ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda bu raqamlarning bu yilga aloqasi yo'qligini aytadi. Yolg'on bu. Bizga o'tgan yildan qolgan oyliklarni bu yil berishdi. 3 oylab oylik olmaganmiz. Butun bir yil mobaynida men 27 million so'm olibman. Shuni yuzimga solishdi. Bu oyiga 150 dollar pul degani. Ko'pmi shu? Animatsion filmlar studiyalari Duqning 30 nafar rassomi, rejissyori va animatori ishsiz va tirikchilikdan mahrum bo'lib qoldi va bu bir yildan beri davom etmoqda. Pandemiya paytida bu falokat, ammo ularning oilalari, yosh bolalari, keksa ota-onalari bor. Ularni boqish va qo'llab-quvvatlash kerak, dedi rejissyor. To'laxo'jayevning yana aytishicha, joriy rahbariyat voluntarizm ortidan talantli rassom va san'atkorlar studiyani birin-ketin tark etgan. Oqibatda o'zbek animatsiyasiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazildi. Ammo o'zbek kino rahbariyati uchun ijodkorlardan ko'ra pul muhim. Kino rahbari bizga qarab, o'tmishda suratga olgan narsalaringizni unuting. Endi sizning filmlaringiz pul faqat pul keltirishi kerak deb turibdi. O'zbek kino rahbari janob Abduxoliqov prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis yig'ilishida biz haqimizda aytgan gapini esdan chiqarib qo'ydi menimcha. Kim san'at sohasiga faqat pul topish uchun, faqat iqtisodiy foyda uchun kirsa, u farovonlik va tadbirkorlik va biznes sohasiga kirsin degan edi prezident, dedi suhbatdosh. To'laxo'jayevga ko'ra, o'zbek animasi san'atini bo'yliga tosh bo'ylab daryo yotishgan. Bir emas, 4 ta tosh bo'ylab cho'ktirishmoqda bizni. Shu toshlardan 3-tasi pulsizlik bo'lsa, 1-tasi senzura. Sovet paytida amerikalik yozuvchi Ray Douglas Bradbury asari asosida multfilm yaratib xalqaro sovrinlar olgan To'laxo'jayev bugunga kelib, o'zbek animasi san'atini bo'g'ayotgan illatlardan biri senzura deya tashvish bildirdi. Hozir men Bradbury asari asosida film olaman desam, bular ma'naviyat ramkasini ko'tarib kelib, "Yo'q, mumkin emas" deydi. Filmda Mozart yoki Chopin musiqasini ishlatsam, "Yo'q, maqom qo'shiqlar bo'lsin" deydi. Filmda it mushukni talasa, "Yovuzlikni tarannum qiling" deyishadi. Eng katta cheklov esa shoh obraziga. Shoh obrazi hech bir shaklda salbiy bo'lmasligini shart qilib qo'yishgan. Shoh ahmoq, kallavarang yoki zolim bo'lishi mumkin emas bugungi rahbarlar nazarida. Ammo bu mantiqqa zid, barcha ertaklarda zolim va tentak shohlar tasvirlangan. Bunday senzurani men sovet davrida ham ko'rmaganman, dedi kinorejissyor. Multiplikatorlarning jamoaviy shikoyatida studiyaning ilk rahbari Obid Asomov boshlagan ishlar barbod bo'lganidan tashvish bildiriladi. Studiyaning birinchi direktori O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov edi. Uning rahbarligi ostida studiya jadal rivojlandi. Asomov nafaqat ajoyib rassom, balki milliy animatsiya va uning ishchilar taqdiri bilan shug'ullangan aqlli va iste'dodli rahbar edi. Uning qo'l ostida ajoyib filmlar yaratildi. Yosh animatorlar, rassomlar va rejissyorlarni tayyorlash uchun o'quv kurslari tashkil etildi. Ammo afsuski, bularning barchasi uning o'limi ortidan va o'zbek kinoga tayinlangan yangi rahbar harakatlari bois barbod qilindi. O'zbek kino matbuot xizmati vakili Nozim Safariy esa bu iddaolar asossiz ekanligini aytadi. Unga ko'ra, o'zbek kino rahbariyati tomonidan kino sanoatini isloq qilishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish jarayonida turli e'tirozlar bo'lishi tabiiy holat.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevga 19-oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi Bahrom Karimov qamash bilan tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi orqali yoyinlangan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga video murojaatida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Uning aytishicha, dushanba kuni soat 10 da jurnalist ikkinchi advokati Arslon Shoymardonov bilan birga DXX tergov boshqarmasiga borgan. Ularni tergov xonasiga olib kirgan tergovchi Mansur Ergashev, "Yana bir advokatingiz Sergey Mayorov sud jarayoni borligi sababli kelolmas ekan, uning ishtirokisiz ham ko'rsatma berasizmi?" deb so'ragan. Jurnalist ikkinchi advokati tergov hujjatlari bilan hali tanishmagani, shuning uchun Sergey Mayorovning ishtiroki o'zi uchun o'ta muhimligini aytgan. "U so'roqqa qatnasha olmasa, men o'zimning qonuniy huquqimdan foydalanib ko'rsatma bera olmayman" degan jurnalist. Shundan so'ng Mansur Ergashev tergov xonasidan chiqib ketib, 5 daqiqadan keyin bir odam bilan qaytgan. O'zini tanishtirmagan bu odam Bobomurod Abdullayevga, "Siz nega Mayorov kelmasa ko'rsatma bermayman deysiz? Nima haqqingiz bor tergov harakatlariga to'sqinlik qilishga?" deya savol bergan. Jurnalist, "Agar to'sqinlik qilsam kelmasdim yoki bosh tortgan bo'lardim. Mana keldim, chaqiruv qog'ozi bo'yicha ikkinchi advokatim ham keldi, lekin Mayorov harbiy sudda jarayon bo'lgani uchun qatnasha olmas ekan, uning ishtirokisiz ko'rsatma bera olmayman, deyapman. Tergovdan bosh tortganim yo'q" degan. Shundan so'ng haligi odam, "Siz o'zingizcha oyoq tiraydigan bo'lsangiz, bugun mana shu yerda sizni qamaymiz. Tergovga to'sqinlik qilyapti" deb, ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirib, shu yerda olib qolaman degan va ikkinchi advokat Arslon Shaymardonov haqida tahqirli so'zlar aytgan. Jurnalist undan o'zini tanishtirishni so'raganda, u bo'lim boshlig'i Bahrom Karimov ekanini aytgan. Shundan keyin u jurnalistga ko'ra, advokat Mayorovning tushdan keyin ham harbiy sudda mahkama jarayoni borligini bila turib, keyingi tergovni 19-oktyabr soat 16:00 ga belgilagan. Bosh prokurorga video murojaati yakunida Bobomurod Abdullayev DXX tergov boshqarmasidagi bo'lim boshlig'i Bahrom Karimovga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Jurnalist Abdullayev kuni kecha o'ziga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Toshkent shahridagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartira sovg'a qilgani haqida bildirgan va buning uchun prezidentga o'z minnatdorchiligini izhor qilgan edi. Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi Bobomurod Abdullayevni shu yilning 8-avgustida O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan Bishkekda ushlagan va 22-avgustda O'zbekistonga topshirgandi. 22-avgustda Toshkentda DXX xodimlari tomonidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan Abdullayev qo'yib yuborilgan. Ammo unga qarshi ish hali yopilmagan. O'zbekiston shu paytgacha jurnalistning nimada ayblanayotgani tafsilotlariga rasman oydinlik kiritgan emas. Abdullayevga qo'yilgan ayblovlarning mazmun-mohiyati mavhum qolmoqda. Jurnalistning o'zi hali Bishkekda qo'lga olingan paytda uni qora mergan taxallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozayotganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagandi. Bobomurod Abdullayev bu ayblovlarni keskin rad etgan. Bobomurod Abdullayev 17-yilda ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish jinoyatida gumon qilinib qamoqqa olingan, 18-yil mayida esa sud zalidan ozod qilingan edi.
Dolzarb mavzu.
Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani qayd etilgan audio yozuv tarqaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. 50 daqiqalik audio yozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Hozir ushbu audio yozuvdan aynan ko'chirilgan ba'zi jumlalarni eshiting. 20 yildan beri vrachlarni qamoqdan qutqarib kelganman. Endi fikrim o'zgarmoqda. Vrachlarni qamash kerak deyman. Men o'zim ularni qamattiraman. Zangiotadan boshlaymiz. Bir oyga bitta shu klinikaga 40 milliard so'm ketyapti. O'sha 40 milliardni 90% sizlarning shifokorlar nazarda tutilmoqda maoshlaringizdir. Kislorod davleniyasi tushib ketayotgani uchun har kuni bir nechta odam o'lyapti. Ishlatmasdan turib o'g'irlaydi. Hammasi o'g'ri bularning. Afsuski, bu fakt deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvda. Mahalliy nashrlar audio yozuvni e'lon qilmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda qator blogerlar ayni jumlalar aks etgan va aynan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga tegishli ekani aytilgan 50 daqiqalik audioni e'lon qildi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilganini tasdiqlagan. Matbuot kotibi mulozim nutqidagi tahdid va ayblovlarni biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Matbuot kotibidan Kunuz nashri keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Mo'minovichning so'zlari biroz asabiy va jahl aralashgan tuyulishi mumkin, lekin barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar. Har biri bemorlar tezroq sog'ayishi va xalqimiz manfaati uchun aytilgan. Albatta, yig'ilishda ta'sirchanlikni oshirish uchun biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin, lekin buning ham o'ziga yarasha sabablari bor, deya iqtibos keltirdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan Kun.uz nashri. Vazirlik matbuot xizmati ozodlik savollarini muntazam ravishda javobsiz qoldirdi. Kelmoqda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi shifoxona COVID-19 bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan va uning bir qismi shu yilning 29 mayida prezident ishtirokida foydalanishga topshirilgan edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatda koronavirus bemorlari eng ko'p qayd etilayotgan ikki yirik hudud bo'lib qolmoqda. Bemorlarning katta qismi shu shifoxonada davolanmoqda. Shifoxonada bemorlarga davlat tomonidan bepul ajratilayotgani aytilgan dori-darmonlarning to'liq berilmayotgani, bemorlar qimmat dorilarni sotib olishga majbur bo'layotgani, bundan tashqari xastalar vaqtida muolaja qilinmayotgani haqida ozodlikka ham ko'plab shikoyatlar kelgan. Ayni muassasada ishlayotgan shifokorlar esa bemorlar soni favqulodda oshib borayotgani, muassasada tibbiy xodim va shifokorlar soni yetmayotgani, bepul dori-darmon ta'minotida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek tibbiy xodimlarga va'da qilingan ish haqi ham vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining audioyozuvda qayd etilgan tahdidlariga qaraganda, endilikda koronavirus bemorlarining asosiy qismini davolayotgan bu muassasada yuzaga kelgan kompleks muammolar uchun tunu kun ishlayotgan tibbiyot xodimlarining o'zlari ayblanmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Buxoroda o'qituvchilar terim chig'ishga safarbar etildi. Paxta solig'i tadbirkorlardan 6 million so'mgacha pul yig'ilmoqda. Ozod suhbat. Jurnalist Bobomurod Abdullayev prezident hayda qilgan uyni siyosiy pora deb hisoblamasligini aytdi.
Qanday siyosiy pora? Menga nimaga pora berish kerak? Pora ishi bitishi uchun beriladi-da. Nima ular menga ish tutgani yo'q? Aksincha men ishim tutilgan. Men hozir hukumatni, davlat qo'llataman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoroda o'qituvchilar terim chig'ishga safarbar etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan uyma-uy yurib paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi o'z kasbiy ishi qolib uyma-uy yurib paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini aytdi. Ma'lumga ko'ra, bu ishdan bosh tortishga harakat qilgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qirqilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish neqadar keng tarqalganligi borasida Buxoro viloyat hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylardan izoh olib bo'lmadi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan buxorolik muallimning ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 nafardan ziyod o'qituvchi 16 oktyabrdan 10 kunga uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz hammamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga 10 o'qituvchi 10 kunga ishga borma, shu ishni qilyapmiz deyishdi, dedi muallim. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Buxoroning Qorako'l tumanidagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Buxoro paxta terimida orqada qolayotgan ekan. Shunga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlarning ro'yxatini tuzayapmiz. Bizni maktabdan 7 o'qituvchi chiqqanmiz. Har birimizga ko'chalar bo'lib berilgan, tayyor bo'sh anketa bor. Ismi, pasport raqami, ishlaydimi yo'qmi, nogironligi bormi yo'qmi, shularni uylariga kirib to'ldiryapmiz, dedi muallim. O'qituvchilar ularga uylariga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi, sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki boshqa guvohnomalari raqami ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi-yu qayerda yashashi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish neqadar ko'lamli ekani borasida Buxoro hokimligidan ozodlik izoh ola olmadi. O'qituvchilarning ishsiz aholi ro'yxatini tuzishga yoki kommunal to'lovlarini undirishga jalb etilishi O'zbekistonda birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Holbuki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 13 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy mehnat ishlariga yoki jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi alohida qayd etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab budjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15 oktyabr kuni ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emish, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak tekshir boshlansa, beraylik desak shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solingandan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnatdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 14 oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Taniqli adib oxirgi bir oyda Durmondagi yozuvchilar bog'ida ijod qilgan va bir vaqtning o'zida muolaja olib turgan Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi edi. U 2013 yil aprelda ozod etilguniga qadar 14 yil umrini O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyati kelgach, matbuotda Mamadali Mahmudov nomi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan, unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. U 1981-yilda Sharq Lis jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani uchun sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilingan. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991-yilda kitob holida chop etilgan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994-yil 3-martida muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalar uchun hibsga olinadi va rasman davlat mulkini o'zlashtirishda aybdor deb topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996-yil 6-avgust kuni av qo'llanib ozodlikka chiqarilgan Mamadali Mahmudov 1999-yil 16-fevral portlashlari ortidan qayta hibsga olingan. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarda aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergovda shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan. Xalqaro inson huquqlari, matbuot hamda yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoralagan va uni ozod etishga chaqirib kelgan. 2018-yil noyabrida yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019-yilda uning qamoqda yozgan ikki romani birin-ketin Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. Oynur va tumanli kunlar romanlari adibning 1991-yildan keyin O'zbekistonda dunyo yuzini ko'rgan ilk asarlari bo'lgan. Mamadali Mahmudov 2016-yilda Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifatchisi Aleksey Navalniy Kreml uning Rossiyaga qaytmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solayotgani, biroq bu urinishlarga qaramay Moskvaga qaytishni rejalashtirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQShning CBS telekanaliga 18-oktyabrda intervyu bergan Navalniy Rossiyaga 2 oydan keyin qaytish niyatini va o'z faoliyatini davom ettirish rejasini ma'lum qildi. Navalniy CBSga Berlindan turib intervyu berdi. U Rossiyada zaharlangandan so'ng Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelingan va u yerda davolandi. Navalniy Charité kasalxonasida 32 kun yotgandan so'ng 22 sentyabr kuni chiqarilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omsk kasalxonasiga yotqizilgan. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan edi. 22 avgust kuni muxolifatchini Rossiyadan Berlindagi Charité kasalxonasiga ko'chirishdi. U 2 haftadan ko'proq komada yotdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni Charitédan sog'ayib chiqqani va hozir Germaniyada qolib sog'lig'ini tiklayotganini ma'lum qildi. Kasalxonadan chiqqandan beri bir necha intervyu bergan Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etmoqda. Yevropa ittifoqi muxolifatchi Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq ravishda rossiyalik 6 mulozim va bir tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilinishini bildirgan. Sanksiya ro'yxati Yevropa ittifoqining rasmiy byulletenida e'lon qilindi. Sanksiyalar Buyuk Britaniya tomonidan ham tasdiqlandi. Bu ro'yxatga Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Kirienko, Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov, prezident administratsiyasining ichki siyosat bo'limi mudiri Andrey Yarin, mudofa vazirining o'rinbosari Aleksey Krivoruchka va Pavel Popov hamda Rossiya prezidentining Sibir federal okrugidagi muxtor vakili Sergey Minyaylalar kiritilgan. Bu odamlarga Yevropa ittifoqi mamlakatlariga turistik maqsadlar bilan kirish taqiqlanadi. Ularning Yevropa ittifoqidagi mol-mulki agar mavjud bo'lsa muzlatiladi. Bundan tashqari Yevropa ittifoqidagi jismoniy va yuridik shaxslarga sanksiya ro'yxatiga tushgan kishilar bilan moliyaviy munosabatga ega bo'lish ham man qilinadi. Yevropa ittifoqi vakillari sanksiya ro'yxatiga kiritilgan shaxslar Navalniyning zaharlanish haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi yoki uning hozirlanishda bevosita qatnashgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa ittifoqining bir necha mamlakatidagi laboratoriyalar hamda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20 avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqda. Bu ish bo'yicha Rossiyada hatto jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda xolos.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu ozod suhbat eshitirishi men Sarvar Usmon, bu ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz jurnalist Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
So'nggi 2 kundan beri siz e'lon qilayotgan postlarni kuzatib turganlarni kecha tushdan keyin tiliga kelgan asosiy so'z, yagona so'z tushunmadim degan so'z. Tushunmadim. 18-chida siz yozdingiz, prezident bizga uy sovg'a qildi deb. Kecha bosh prokurorga murojaat qildingiz, DXX meni yana chaqirib, tergovga chaqirib, qamab qo'yaman, uyingga ketmaysan dedi. Advokatimni haqorat qildi degan murojaat e'lon qildingiz. Siz o'zingiz tushunyapsizmi nima bo'layotganini?
Endi men bu yerda ichkarida bo'lganimdan keyin menga sal tushunarliroq. Endi tashqaridan bilmagan odamlarga bunaqa ertasi kuni umuman boshqacha xabar chiqishi tushunarsiz bo'ladi albatta. Tushunarli tomoni shundaki, uy menga 8-sentabr kuni sovg'a qilingan. Men onam kelishini kutdim Xorazmdan. Onam meni shu o'tgan kuni keldilar. Endi onamni iltimosiy inobatga olinib berilganligi sababli onam bilan birga shu xursandchilikni elga onam bilan birga onamni ham shu ko'rsatib kamerada onam murojaatlarini yana bir marta nima qilib shunday qilib nima qilaman dedim. Lekin men 7 uxlab nima deydi tushimga ham kirmagan. Ertasi kuni mana bunaqa ishlar bo'lib ketishini. Bu tergovga chaqirilishim boyagi ertasi kungi mana bu video murojaatim bosh prokuror nomiga. Bu meni tergovga chaqirayotganligi uchun men murojaat bermadim. Meni o'zi shundoq ham kvartira sovg'a qilingani bilan ham men tergovga qatnab yurdim. Chunki meni ish ochilgan, uni u yerda qo'yilgan savollarga men javob berishim kerak edi. Men o'zimni fuqarolik majburiyatimdan qonun oldidagi majburiyatlarimni bajarib tergovga qatnab yurdim. Faqat shu kecha nimagadir shu bir umuman meni hech qachon ko'rmagan, menga hech qachon tergovda savol bermagan, tergov ishlarida qatnashmagan bir odam tergovchi kelib, bo'lim boshlig'i shu shunaq qilib o'zidan o'zi mayorov kelmaganligi uchun haqorat qilib ketdida mayorovni ham olib kelasan shu
tomoni menga. Bu joyi kechagi videoyingizda aytilgan va tinglovchi o'quvchi tomoshabin uni ko'rib qo'shimcha yana o'zi tushunib olaverar. Endi qarang, siz ayta olasizmi nimada ayblashyapti sizni? Nega shunchadan beri Bishkekdan kelganingizdan beri tergovga qatnayapsiz?
Endi men nimada ayblanayotganimni bu tergov siri bo'lgani uchun ayta olmayman. Tergov sirini men oshkor qilmaslik to'g'risida tilxat berganman. Chunki men uydan qatnayapman tergovga. O'shanaqa tilxat hammada olinadi uydan qatnaydiganlardan. Men ham berganman. Buni nimada tergovni detallari bo'lgani uchun gapira olmayman, lekin o'sha Qirg'izistonga berilgan talab, zapros va olib kelinishim aynan shu ish sababli bo'lganligi uchun men shu tergovga qatnab yurdim. Kecha ham shu boruvdim, shu javob berib yurdim qo'yilgan savollarga.
Kechagi bosh prokurorga video murojaatingizda aytgansiz, 19-oktyabr kuni tushdan keyin soat 16:00 yana chaqirildim deb. Bordingizmi o'sha 16:00?
Bordim. 4:00 bordim, soat 16:00 shu yana ikkinchi advokatim bilan Mayorov sudga borligi bo'yicha kelolmadi. Qo'yilgan savollarga yana javob berdim, lekin ertalabki unaqa vajohat, do'q o'qisalar umuman bo'lmadi. Bu odam umuman kelmadi. Erta abiddan keyin yana keladimi deb o'yladim. Yo'q, unday bo'lmadi.
U odam der ekansiz, o'sha videoda tilga olganingiz
Bahrom Karimov.
Bahrom Karimov degan odam kelgani yo'q, a?
Yo'q, kelmadi.
O'zi umuman tergovda endi undan oldingi ishingizdan ham tajribangiz bor. Qandaydir bir muayyan bir tergovchi bo'ladimi? Aniq, tiniq boylab qo'yilgan yoki almashib turadimi tergovchilar?
Yo'q, tergovchilar avvalgi ishimda almashgan, chunki Nodir To'raqulov qamalib qolgan, keyin Veselov degan ham bir joylarga yo'q bo'lib qolgan. Shunday paytda meni tergovimni bir 2-3 ta odam almashib qolgan, lekin aslida o'zi bir odam tergaydi, ma'lum bir tergovchiga topshiriladi ish, asosiy tergov ishlarini shu olib boradi. Menda hozir shu bitta odam olib boryapti, bu almashish yo'q ya'ni.
Kecha bosh prokurorga video murojaat qildingiz. Qandaydir reaksiya bo'ldimi, bo'lmadimi?
Menga o'zimga telefon qilib biror kechikmish narsa demadi, lekin nima dedi? ichkarida reaksiya bo'ldi shekilli.
Prokuraturadan reaksiyani nazarda tutyapman-da.
Ha, shunday inobatga olib qo'yishdi shekilli, chunki ular ham hozir Karimov davrida emaski, odamlar murojaat qilsa ham pinagini buzmay qaramay o'tiraveradigan. Hozir mana bu ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan narsalarga baribir ichkarida qandaydir o'zlari reaksiya bildiradi, bo'lgan bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Siz o'zingiz tergalayotgan ish tafsilotlarini ochiqlashingiz taqiqlangan, tilxat bergansiz. Buni tushunamiz. Sizga qanday xavf bor? O'sha tergov yakuni bo'yicha sudga oshiriladigan bo'lsa, sizga qanday jazo belgilanishi mumkin? Bir taxminingiz bormi?
Bu borada men o'zim bilaman, lekin uni hozir aytsam keyin u ham detallar deb baholanishi mumkin-da, misol uchun.
Tushundim. Qandaydir tushundim, aytmang. Agar aytish mumkin bo'lmasa,
aytmang. Bo'yicha topib oladi deb.
Ha, men so'rayman, siz aytishingiz mumkin bo'lgan narsani aytasiz. Endi uy masalasiga kelsak. O'zingiz qanday baholaysiz mana shu davlatni? Birinchidan, buni hadya deb yozdingiz. Chindan ham hadyami yoki imtiyozli ipotekaga sotib olinadigan uymi?
Ha, aka, agar menga kreditga to'lab o'zingiz to'lab yuraverasiz deb berishganda, uni ham men aytardim. Bu haqiqiy hadya, hech qanday bu yerda ipoteka yo'q. Men hech narsa, ba'zi nima deydi, rasmiylashtirish xarajatlarini ham men to'lamaganman. Men sovg'a qilib menga qo'limga hujjatini berishgan. Shuning uchun u yerda boshqacha variantlar yo'q. Xuddi shunday berilgan hamma narsasi tekin.
Hujjat rasmiylashtirilar ekan, hadya deb rasmiylashtirilganmi yoki qanday? Bu yerda nimadir bo'lish kerak edi. Sizga o'tkazilgandan keyin, masalan, oldi sotdi shartnomasi bo'ladi, hadya degan bir turi bo'ladi. Sizga qanday bo'ldi o'sha hujjatda, nima deyilgan?
Hadya deb berilgan.
Hadya deb. Kimning hadyasi?
Endi ularni aytdim-ku, davlatdan deb. Davlatdan deb yozilgan.
Nima uchun sizga bu qadar katta sovg'a hadya berildi, sovg'a berildi deb o'ylaysiz?
Birinchidan o'sha onam o'zi shunaqa uy beriladi deb o'ylamaganlar. Bir uyimmi, ahvolimmi, qor uyda, eski uyda yashashimmi, bir ikki og'iz shu 40 minutlik narsani ichida, bir murojaatlarni ichida, video murojaatlarni ichida bir 20 sekund, 30 sekund shu narsani aytib o'tib ketganlar, e'tiboriga tushib qoptilar. Shu shunday bo'lsa, uy ana qiynalib yurmasin, bersin deb. Keyin ishga joylashamay qiynalganlarim aytganliklari uchun, ha, bu nima qilamiz bu odamni deb nima deydi, o'zimizga yana avvalgi rejimga nima bo'lgan, nima deydi, muxolif bo'lgan, bu o'zimizga nima qilamiz buni muxolif qilib degan ma'noda, menimcha ham o'sha asosan onamni nimasi shu murojaatini inobatga olinganda bu yerda prezident Mirziyoyev tomonidan shu bo'lgan. Boshqa hech bu yerda nima deydi, ba'zi kommentariylarni o'qidim, hayron bo'ldim. O'zimni do'stlarim deb ham fikr ham maslakdoshlarim deb yurgan odamlar ham ba'zilari nimaga oladi uni sotib oladi, siyosiy pora deb yozib chiqdi bir akamiz, Namoz Normo'min. Qanday siyosiy pora? Menga nimaga pora berish kerak? Pora ishi bitishi uchun beriladida. Nima, ular menga ish tushib turgani yo'qmi? Man aksincha, men ishim tushib turibdi ularga. Men hozir hukumatni, davlat qo'lidaman.
Yo, ayni paytda hozirgina o'zingiz mana 50 sekund oldin aytdingiz, avvalgi rejimga muxolif edi, endi bizga ham muxolif bo'lmasin deb berishdi deganga o'xshagan gap aytdingiz-da hozir.
Shunday fikr ham bo'lgan bo'lishi mumkin dedim man. Lekin asosan onamni nimasi? Murojaatlar bu yerda inobatga olingan. Bu pora, bilasiz, ish bitishi uchun beriladi. Ularni menga ish tushib turgani yo'q.
Ayni paytda mamlakatdagi vaziyatni bilasiz, uysizlar juda ko'p, yomon sharoitda yashayotganlar ko'p, arz qilayotganlar ham ko'p. Lekin shu onangizni murojaatidagi bir qisqagina shu uy yo'q edi, qiynalayotgandi degan gapni inobatga olishi, siz to'g'ri tushuning, tushunish ehtiyoji bor shu vaziyatni. Shuning uchun so'ralyapti.
Yo'q, bemalol men tushuntirib beryapman. Nima qarangda, misol uchun odatda har qanday hukumat o'ziga xizmat qilgan, o'zini misol uchun bir mushkulini oson qilgan odamga boksyor bo'ladimi, futbolist bo'ladimi, bir kamolat yoshlardan bo'ladimi berib keladida, berib kelgan uy berib kelgan bu meni holatimda tamamen nimasi dedi. Nima dedi? Kechkarisi, ya'ni men hukumatga xizmat qilmaganim holda, hukumatni madh etmaganim holda, aytingcha men hattoki shu bir ikki safar shu tanqid ham qilganman Yevrosiyo ittifoqi masalasida O'zbekiston bu yerga qo'shilishi mumkin emas deb men gapirganman. Shuni ham bilib turib nima qilganda, ya'ni xizmat qilmaganim, madh etmaganim holatda menga berganlar. Bu yerda faqat o'sha onamni nimasi inobatga olingan deb o'ylayman.
Demak, o'sha siz hozirgina o'zingiz tilga olgan ba'zi o'sha kommentariylarni mualliflari aytgandek, bu uyni siz o'zingizga siyosiy pora deb hisoblamaysiz.
Albatta, siyosiy pora deb nimaga men hisoblashim kerak? U pora ish bitkazish uchun ish tushib turgan odamga beriladi. Ular hukumatni menga ish tushib turgani yo'q-ku.
Ha, xo'p. Sizga kvartira hadya qilinishi xabari qanday keldi? Birinchi bo'lib qayerdan xabar keldi? Kim nima dedi?
Bu 7 sentyabr kuni edi. Qo'ng'iroq bo'ldi telefonimga, shu biz nimadanmiz deyishdi, shu prezident apparatidanmiz. O'zlarini tanishtirdilar, ismi yo'q, ismlari, familiyalari. Shu ertaga aka dedi, ya anaqa oila a'zolaringiz bilan uyda bo'lib turinglar, bir nima dedi, bayramona yaxshi kiyinib jiddiyroq kiyinib dedi. Men tinchlikmi dedim, ertaga uyingizda bo'lib turavering, bir yaxshi xushxabar bor sizga deyishdi. Man aytdim, ochini chiqarib aytsa bo'ladimi desam, ertaga bor bilasiz, uyda o'tirib turing deyishdi. Keyin men oilamga aytdim, hammamiz shu kiyinib anaqa, ha menga yana aytdi, siz pasportingizni ham olib oling deyishdi, dedilar u kishi. Men pasportimni ham olib shunaqa oilamni ham ogohlantirdim, kiyinib o'tiramiz ekan deb. To'g'risi bizni uyga birov keladi deb o'yladik, uyimizni uyga birov mehmon keladi bu jiddiyroq deb o'ylab kiyinib uylarni ham nima deydi tartibga keltirib sal o'tiruvdik. Kelishdida mashinaga o'tirib yuring deyishdilar. Qayerga ketyapmiz, hozir boramiz. Ish yo'lda ham hech narsa deyishmadi. Keyin shu hozirgi yangi olib sovg'a qilingan uy o'sha turar joy kompleksiga bordik, qarasak hokimiyat vakillari, shu
Toshkent shahar hokimiyatini vakillari,
Yashnobod tumani hokimiyatini vakillari, shahar hokimiyatidan ham odamlar bordi shekilli, kamera bor edi. Keyin olib kirib, mana shu uy sizga nimadan sovg'a, bizni prezidentimizdan deb qo'limga kalit topshirishdi. Hayron bo'ldim mana shu hamma narsasi bilan dedi. Keyin kameraga o'zingizni fikrlaringizni aytingiz deyishdi. Keyin man o'sha yerda minnatdorchilik bildirdim, kutilmaganini aytdim va kameraga o'zimni nima deydi, nima o'sha paytda qanday hayajonda bo'lgan bo'lsam shu bo'yi fikrlarimni aytdim. Pasportimni olib ketib qo'limga rasmiylashtirib, hamma kadastr hujjat, shartnoma, hammasi o'sha hamma hujjatlarni rasmiylashtirib olib kelib berishdi.
Bir kundayoq? Bir kunda?
Bir kunda. Bir kunda.
Shu kunda o'sha kvartirada yashayapsizlarmi?
U kuni ko'chib o'tolmadik, chunki biz tayyor emas edik. Bu kunga qoldik. O'sha kuni men onamga telefon qildim, oya dedim, menga hozir kvartira berish desam, qanaqa, nega senga kvartira beradi dedi. Onam ham tushunmay qoldi. Men aytdim, prezidentimizdan beribdi, mana deb hujjatlarni videoda ko'rsatdim, uyni ko'rsatdim. Keyin onam ko'zi och qildi biroz xursandchilikdan. Ukalarimga, singillarimga, yaqinlarimga telefon qilib aytdim. Shu shunda aytdim, kechasiz birga elga bildirib qo'yamiz, siz bilan birga qilaylik. Shu siz esingizda bormi, tor uyda yashaydi, eski uyda deb aytdi. Shuni inobatga olibdi, aynan shu joyi e'tiborga tushib shekillini ziyoratini dedim. Keldilarda, endi shu bo'yi shunaqa bo'ldi.
Shu o'sha kvartirada yashayapsizlarmi hozir?
Ha, keyin 5 oktyabr kuni to'liq ko'chib o'tdik. Oz ozdan narsalarimizni o'tkazib to'liq 5 oktyabrdan yangida yashayapmiz.
Yo, kechagi videoyizda o'sha yangi kvartiraga o'xshamadida fon.
Yo'q, u payti men nima edi, eski uyimga borib qilishga majbur bo'ldim, chunki jiyanlarim kelganda ko'rdingizku, bola chaqalar bor edi. Ular juda shovqinchi, to'polonchi bolalarda. O'shanga qadrga ularni ovozi chiqmaydi. Bu uyda hech kim bo'lmaganligi uchun eshik bo'sh uyga kelib intervyu berdim.
Jurnalistika bilan shug'ullanyapsizmi, Bobomurod?
Yo'q, jurnalistikaga hozir qo'lim tegmayapti. Hattoki post yozishga ham uncha tegmayman, vaqtim bo'lmayapti. To'g'risi, mana bu ish bir yog'li bo'lmaguncha o'zi odam qo'lga ish ishga ham bormasgan, bir tomonlab bir hal bo'lib bo'lsin, keyin ishga ham qilarmiz harakat.
Qachon nihoyasiga yetishi mumkin bu ish?
Endi menimcha yana 1.5-2 oylarda tugaydi.
Oxir oqibat tugaydi, qandaydir bir natija bilan. Keyin shug'ullanasizmi jurnalistika bilan?
Albatta, endi o'zim kasbimku, men ham nima deydi, jurnalist yozgisi keladi, chizgisi keladi. Taksilik qilim yo'q, jonimga tegdi. Tarjimonlik ham jonimga tegdi. O'zimni ishib ishlaydigan ishimni ishlagim keladi, men ham shu jurnalistlik qilim bor.
Tamam. Ozod suhbat eshittirish edi. Men Sarvar Usmon, jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Arzingiz, rahmat sizlarga.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.